φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα.
Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Όσοι αγαπούν λοιπόν τα μυθιστορήματα και τις ταινίες εποχές θα έχουν μάλλον πιάσει αρκετές φορές τον εαυτό τους χαμένους σε σκέψεις και σενάρια βγαλμένα από τις ζωές προηγούμενων αιώνων. Υπό αυτή την έννοια, ίσως να μην υπάρχει πιο κατάλληλη και μαγευτική πόλη στην Ευρώπη για να ταξιδέψει κανείς από τη Βιέννη, την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας, σε αρκετά σημεία της οποίας ο χρόνος μοιάζει σαν να έχει σταματήσει. Κάτι που και οι ίδιοι οι Βιεννέζοι δείχνουν με το δικό τους διασκεδαστικό συχνά τρόπο. Εκεί θα μεταφερθούμε λοιπόν σήμερα με αφορμή την κορυφαία μπαλαρίνα στην όπερα της Βιέννης, την Ιωάννα Αβραμ. Πολύ μεγάλη μας χαρά που αποδέχτηκες, Ιωάννα, την πρότασή μας σήμερα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα από τη Φωνή της Ελλάδας.
Καλησπέρα από τη Βιέννη. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Και η χαρά είναι και δική μου.
Εδώ αρχίζουν σιγά σιγά τα κρύα, Ιωάννα. Εκεί πώς είναι τα πράγματα, αλήθεια?
Σήμερα έχουμε λιακάδα. Ο καιρός όμως αλλάζει. Μια βρέχει. Ναι.
Και σε πετύχαμε τώρα μόλις τέλειωσε την προπόνησή σου, έτσι?
Μάλιστα, ναι.
Η οποία είναι καθημερινή. Η Ιωάννα, η οποία διαπρέπει, κυρίες και κύριοι, αυτό το διάστημα στη Βιέννη, έχει εξελιχθεί σε μια έξοχη χορευτική προσωπικότητα, χορεύοντας στο υψηλότερο τεχνικό επίπεδο. Όπου με χαρά την διόρισε ως πρώτη σολίστ του κρατικού μπαλέτου της Βιέννης, όπως αναφέρει και ο Μάρτιν Σλέπφερ, ο διευθυντής του μπαλέτου, στην ανοιχτή σκηνή της κρατικής όπερας της Βιέννης. Πέρα από τα πολλά πολλά συγχαρητήρια που έχουμε να σου δώσουμε από εδώ πέρα, Ιωάννα, θα ήθελα να μας πεις τα συναισθήματά σου για αυτή τη διάκριση.
Καταρχήν ευχαριστώ για τα όμορφα σας λόγια. Όταν βλέπεις τους σκόπους πολλών χωρών να ανταμείβονται, διώνεις όντως μια συναισθηματική εξέγερση. Όταν φτάνει η στιγμή που το όνειρο σου γίνεται πραγματικότητα, όλα τα θετικά συναισθήματα κορυφώνονται. Οπότε η χαρά μου είναι απέραντη και η συγκίνησή μου βαθιά. Νιώθω την αυτοπραγμάτωση, την ολοκλήρωση, όλος αυτός ο μόχθος, οι τραυματισμοί, οι αγωνίες, έστω και για λίγο χάνονται. Εκείνη τη στιγμή της επαγγελματικής επιβράβευσης. Οπότε τώρα νιώθω ότι βιώνω τη δικαίωση και την αναγνώριση και ότι ένα κενό μέσα μου συμπληρώθηκε. Φυσικά τώρα η ευθύνη είναι ακόμα μεγαλύτερη, διότι τώρα καλούμε να αναδεικνύω με τον καλύτερο τρόπο τον τίτλο που κατέχω. Κατά συνέπεια τώρα απαιτείται ακόμη περισσότερη δουλειά και στην τεχνική και στην έκφραση, έτσι ώστε να προσπαθώ πάντοτε να φτάνω στην τελειότητα του ρόλου που θα ερμηνεύω. Και πιστεύω ότι μόνο έτσι οι καλλιτέχνες μπορούν να υπηρετούν την τέχνη και μόνο έτσι μπορούν να προσφέρουν στο φιλότεχνο κοινό.
Μαθαίνουμε από σένα, Ιωάννα, και εγώ είμαι καλλιτέχνης και στη μουσική αλλά και εδώ. Μαθαίνουμε από μια πρωταθλήτρια, από αυτό που βλέπει πραγματικά. Και σε ευχαριστούμε για αυτά τα διδάγματα. Θα ήθελα όμως να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, Ιωάννα, φτιάχνοντας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές ένα πορτρέτο από το οποίο θα σε γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος που μας ακούει σε όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Γεννημένη λοιπόν στην Κύπρο, στη Λευκωσία, φαντάζομαι θα ξεκίνησες από πολύ μικρή τα μαθήματα μπαλέτου, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, από 4 χρονών. Ναι.
Από 4 χρονών.
Ναι.
Σε μια λοιπόν τόσο μικρή ηλικία, 4 χρονών, που λογικά δεν προλαβαίνει κάποιος να γνωρίσει τον εαυτό του ακόμα, ασχολείσαι με το χορό. Η απόφαση σε αυτή τη μικρή ηλικία ήταν δικιά σου ή των γονιών σου?
Οι γονείς μου είδαν από πολύ νωρίς, νομίζω, την αγάπη μου για το χορό ή τον ενθουσιασμό μου καλύτερα σε αυτήν την ηλικία για το χορό. Γι' αυτό και φρόντισαν να με στείλουν στο σχολείο. Είχα φυσικά την τύχη να έχω θεία μου τη δασκάλα μπαλέτου μου, μια εξαιρετική χορεύτρια και δασκάλα χορού.
Την Αδίνα Λοϊζίδου.
Την Αδίνα Λοϊζίδου, μάλιστα. Στην οποία και οφείλω τα πρώτα μου βήματα. Αυτή με καθοδήγησε με τη σωστή εκπαίδευση.
Πολύ σημαντικό να έχεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, έναν καταρτισμένο άνθρωπο δίπλα σου.
Μάλιστα.
Να σε οδηγεί και να σε χτίζει σε σωστή εκπαίδευση βάζοντας γερά θεμέλια, έτσι δεν είναι, Ιώνα?
Ακριβώς, ναι, είναι πολύ σημαντικό και είμαι τυχερή που την είχα, που με καθοδήγησε. Είναι αυτή που πίστεψε σε μένα, επένδυσε γνώσεις, χρόνο, πολύ αγάπη. Μέχρι σήμερα ακούω τη φωνή της όπως τότε που ήμουν παιδί και την ευχαριστώ για τις πολύτιμες συμβουλές της. Ναι, κάπως έτσι ξεκίνησα. Μετά το πέρασμα μου από τη σχολή της Αδίνας Λοϊζίδου, συνέχισα με υποτροφία τις σπουδές μου στην Ακαδημία Μπαλέτσου του Μονάχου.
Θα τα πούμε αυτά.
Ναι.
Αν θέλεις να ακούσουμε ένα από τις τραγούδια από τις επιλογές σου, έτσι, και είναι τα τραγούδια βέβαια που ακούγονται στην όπερα.
Ναι.
Ωραία. Ακούσαμε το Δον Κιχώτη, όπως λες η Ιωάννα, έτσι. Είναι ένας από τους ρόλους κιόλας που έχεις παίξει, έτσι. Δεν είναι... θα πούμε και τα έργα, βέβαια.
Ναι.
Να μιλήσουμε όμως αρχικά λίγο για το πώς προέκυψε η μετακόμιση, θα λέγαμε, από την πατρίδα σου την Κύπρο, στο εξωτερικό, σε ποια ακριβώς ηλικία, και βέβαια με την αφορμή μας την είπες βέβαια κιόλας. Ως τότε όμως ήσουν ακόμα στη σχολή της θείας σου, έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, μέχρι τα 17 τέλειωσα το σχολείο στην Κύπρο και συνέχισα με υποτροφία τις σπουδές μου, όπως είπα και πριν, στην Ακαδημία Μπαλέτου του Μονάχου. Η υποτροφία αυτή μου προσφέρθηκε κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Διαγωνισμού Prix de στην Ελβετία, στον οποίο συμμετείχα μαζί με χορευτές από όλον τον κόσμο και στον οποίο κατάφερα να περάσω στην τελική δεκάδα και να διαγωνιστώ έτσι στον τελικό.
Είναι θαυμαστό αυτό, ναι. Ιωάννα, να συμμετέχεις έτσι, όπως λες, σε μια πλειάδα χορευτών από όλο τον κόσμο, ναι, και να καταφέρεις να περάσεις στην τελική δεκάδα και να διαγωνιστείς στον τελικό μετά. Το διάστημα αυτό που περνάει, φαντάζομαι, μετά ένας χορευτής, ως ότου να εξασφαλίσει μια δουλειά, είναι αρκετά επίπονο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Ακολουθούν ακροάσεις σε διάφορες ομάδες, που είναι μια επίπονη για πολλούς χορευτές διαδικασία, έτσι ώστε να μπορέσεις να εξασφαλίσεις δουλειά. Ναι, είναι μια διαδικασία που πρέπει να περάσουν όλοι οι χορευτές, οι περισσότεροι, να το πω καλύτερα. Ναι.
Εδώ θέλω να ακούσουμε από σένα πόσο δύσκολη ήταν αυτή η μετάβαση για σένα, δηλαδή να μεταβεί σε μια άλλη χώρα για να μείνεις.
Η μετάβαση δεν ήταν δύσκολη. Ήταν ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Ήξερα από μικρή ότι θα γίνει αυτή η μετάβαση, γιατί στην Κύπρο δεν υπάρχουν υποδομές για κάτι πιο επαγγελματικό, δεν υπάρχει μια ακαδημία μπαλέτου ή χορού. Οπότε ήμουν από μικρή και εγώ και η οικογένειά μου προετοιμασμένη ότι θα γίνει μεγάλη αλλαγή, θα γίνει η μετανάστευση. Οπότε ήμουν προετοιμασμένη, ναι.
Φαντάζομαι, Ιωάννα, πως άλλο είναι να σπουδάσει κανείς για να πάρει ένα δίπλωμα δασκάλας χορού και άλλο να περάσει το επαγγελματικό επίπεδο ως χορευτής, σωστά?
Μάλιστα, είναι δύο εντελώς διαφορετικά διπλώματα. Ναι, τώρα επί τη ευκαιρία κάνω το δίπλωμα διδασκαλίας. Το κάνω στο Royal Academy of Dance, στο Λονδίνο. Εξ αποστάσεως δίπλωμα και ευελπιστώ μέχρι το τέλος αυτού του χρόνου να πάρω το δίπλωμα μου, έτσι για να έχω ένα πλάνο Β για το μέλλον.
Ναι. Θα μπορούσε να πει κανείς, Ιωάννα, πως ό,τι συμβαίνει, για παράδειγμα, στον επαγγελματικό αθλητισμό, ας πούμε, συμβαίνει και στον επαγγελματικό χορό. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και φαντάζομαι ότι, όπως λες, για να διατηρηθείς και να ανελιχθείς μοιάζει ένα πολύ δύσκολο πράγμα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Η πίεση είναι διαρκής. Ίσως εδώ ισχύει περισσότερο η ρίση του Βολτέρου ότι ο χειρότερος εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
Το καλύτερο, βέβαια.
Ο κάθε χορευτής επιδιώκει να φτάσει στην κορυφή, γι' αυτό και ο ανταγωνισμός είναι φυσικός και αναπόφευκτος στο χώρο μας. Ναι, στην πορεία ενός χορευτή υπάρχουν τα πάνω, τα κάτω, υπάρχουν οι τραυματισμοί, υπάρχει πάλι με τον εαυτό μας. Και ναι, ας μην ξεχνούμε ότι τον μπαλέτο, σε αντίθεση με άλλες μορφές τέχνης, έχει για το χορευτή ημερομηνία λήξης, όπως ακριβώς και για τον αθλητή, όπως είπατε και εσείς. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να τρέχεις με τα χείλια, αν θες να φτάσεις και να βρίσκεσαι στην κορυφή.
Και για να διατηρήσεις και ίσως κάτι σαν διδασκαλία, φαντάζομαι, για να μην αλλάξεις δουλειά, έτσι δεν είναι, Ιωάννα?
Επειδή η καριέρα είναι τόσο σύντομη, Συνήθως οι χορευτές που τελειώνουν την καριέρα τους παραμένουν στο χώρο. Mm-hmm. Είτε σαν δάσκαλοι χορού, είτε σαν χορογράφοι. Mm-hmm. Ναι, είναι δύσκολο να ξαναρχίσεις κάτι εντελώς διαφορετικό από την αρχή. Οπότε mm-hmm. οι περισσότεροι από εμάς μένουμε εντός του χώρου.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά εδώ στη Φωνή της Ελλάδας τηλεφωνικά από τη Βιέννη να έχουμε την top χορεύτρια, την Ιωάννα Αβραμ, στην όπερα της Βιέννης. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Ιωάννα, συνήθως οι αρχικές δυσκολίες που συναντάει κανείς όταν φεύγει από το σπίτι του και πάει στο εξωτερικό, μπορεί να τις διακρίνει κανείς, ας πούμε, σε δύο βάσεις? Σε προσωπικές, όπως έχεις πει και εσύ κάπου σε μια συνέντευξή σου, που έχουν να κάνουν δηλαδή με την προσωπική σου ζωή και τις επαγγελματικές. Και μιλώντας για αυτό τον χώρο, συμβαίνει συχνά οι επαγγελματικές αιγνίες να επηρεάζουν τις προσωπικές, έτσι δεν είναι?
Ναι, συμφωνώ. Σίγουρα μια τόσο δύσκολη πορεία που ετοιμάζεται κάποιος να ακολουθήσει, οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Και επειδή είναι τόσο σημαντική και σύντομη, όπως είπαμε πριν, η καριέρα, τότε οι επαγγελματικές υποχρεώσεις παίρνουν πάρα πολύ χώρο και χρόνο στη ζωή κάποιου ανθρώπου. Mm-hmm. Για μένα πάντα η καριέρα ήταν προτεραιότητα. Χωρίς να σημαίνει ότι τα άλλα δεν είχαν σημασία. Όμως επειδή χρειάζεται τόση πολύ αφοσίωση, τόση πολύ σκληρή δουλειά, ο χώρος για άλλα είναι πιο λίγος.
Θα ήθελα να σταθούμε σε αυτό που λες, Ιωάννα, και θα λέγαμε ότι το μπαλέτο είναι και μια αθλητική μορφή τέχνης. Δηλαδή, όπως λες, απαιτεί σκληρή προπόνηση και πάντα πρέπει να βρίσκεσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Θα ήθελα εδώ λοιπόν να μας περιγράψεις ποια είναι από την πρώτη στιγμή που ξυπνάει η Ιωάννα Αβραμ η καθημερινή της ρουτίνα, προκειμένου να διατηρήσει αυτή τη μεγάλη διάκριση που έχει ως η πρώτη μπαλαρίνα της κρατικής όπερας της Βιέννης.
Καταρχήν, καλό πρόγευμα.
Ναι,
για να με κρατήσει μέχρι ένα σημείο της μέρας τουλάχιστον. Ξεκινάει το ζέσταμα, το δικό μου ζέσταμα, στις 9 το πρωί. Το οποίο περιλαμβάνει αρκετές ασκήσεις, πιλάτες ίσως για τον κόσμο που εξασκείται, έτσι για να προετοιμαστεί το σώμα για την υπόλοιπη μέρα.
Τα σημειώνω εδώ αυτά, να ξέρεις.
Ναι. Ωραία. Στις 10 με 11 και 4 κάνουμε όλοι μαζί το λεγόμενο μάθημα μπαλέτου ή training μαζί με ένα δάσκαλο. Ολόκληρη ομάδα εννοώ, κάνουμε μαζί training, το οποίο μας προετοιμάζει για τις πρόβες που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια της μέρας. Και από τις 12 παρατέταρτο περίπου μέχρι τις 5.30 πρόβες.
Πρόβες.
Ναι, για την περίοδο που ακολουθεί. Και δεν κάνουμε πρόβες μόνο για μια παραγωγή, αλλά για διάφορες παραγωγές ταυτόχρονα. Γιατί και οι παραστάσεις είναι πολλές, ενώ διαφορετικές.
Όλη η μέρα γεμάτη.
Την ίδια περίοδο.
Ναι. Όλη η μέρα δηλαδή είναι γεμάτη, έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει χώρος για προσωπική ζωή. Ελάχιστος.
Θέληση χρειάζεται, αλλά είναι αρκετά περιορισμένος ο χρόνος, ναι.
Ναι. Και όπως είπες, Ιωάννα, στα πρώτα προβλήματα που υπάρχουν, στις δυσκολίες αυτού του επαγγέλματος, συγκαταλέγονται οι τραυματισμοί που είναι δυστυχώς αναπόφευκτοι. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα, ναι. Είναι αναπόφευκτο μέρος αυτής της δουλειάς. Εγώ είχα την τύχη. Ο πρώτος μου σοβαρός τραυματισμός να γίνει το 2020, οπότε μέχρι τότε τα πήγαινα πολύ καλά. Αυτό οφείλεται βέβαια στη σωστή εκπαίδευση, στις σωστές βάσεις που πήρα από την αρχή της εκπαίδευσης μου. Ναι, το 2020 εγχείρησα το ένα γόνατο και το 2021 το δεύτερο γόνατο. Τώρα όμως όλα καλά, επανήλθαν πλήρη.
Με φυσιοθεραπείες φαντάζομαι και τέτοια, έτσι λέει.
Φυσιοθεραπείες, ναι. Επίπονη η διαδικασία, η ανάρρωση ενός αθλητή, ενός χορευτή.
Και όσο χρόνο ας πούμε παίρνει αυτό το πράγμα, μένεις λίγο πίσω φαντάζομαι από την...
Ναι, στο θέατρο, ναι, ακριβώς. Στο θέατρο λείπω. Μέχρι να αναρρώσω, ναι. Και μετά ξανά με προσοχή βέβαια, τρέξιμο με τα χείλια.
Δύσκολο.
Για να προλάβεις να καλύψεις αυτά που έχασες και να αποδείξεις ότι ακόμη μπορείς.
Ακόμα μπορείς, και επίσης και σε αυτό το διάστημα μπορεί, ας πούμε, επειδή είναι και τεράστιος ο ανταγωνισμός όπως μας είπες η Ιωάννα,
ναι,
να προλάβει να μπει και κάποιος από την πίσω πόρτα κάποιες φορές, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, κανείς δεν είναι, πώς το λέμε, μου διαφεύγει η λέξη. Φεύγει ο ένας, μπαίνει ο άλλος.
Έτσι.
Οπότε
είναι μια σκληρή.
Κανείς δεν σε περιμένει.
Αναντικατάστατος, ναι, λέει ο Ιχολήτας.
Αναντικατάστατος, αυτή είναι η λέξη, ναι.
Για να καταλάβουν λοιπόν και οι ακροατές μας, το όνειρο κάθε μπαλαρίνας είναι να φτάσει στην ανώτατη αυτή διάκριση που έφτασες, Ιωάννα, που σημαίνει ότι θα χορεύει, φαντάζομαι, αποκλειστικά σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Και βέβαια,
ακριβώς,
αυτό εξυπακούεται ότι πέρα από την ύψιστη τεχνική αρτιότητα και τις ερμηνευτικές σου ικανότητες, οι οποίες βάζεις μέσα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ναι, το να φτάσω στο ψηλότερο σκαλί της ιεραρχίας μιας ομάδας κλασικού μπαλέτου, τέτοιας εμβέλειας όπως είναι ένα θέατρο όπερας και μπαλέτου, ήταν για μένα από πολύ νωρίς όνειρο και στόχος. Από παιδί ονειρευόμουν να χορέψω πρωταγωνιστικούς ρόλους σε μεγάλα θέατρα του κόσμου. Εννοείται όμως πως δεν μπορούσα να προβλέψω ούτε το μέλλον ούτε την πορεία προς την ολοποίηση αυτού του στόχου. Με σκληρή όμως δουλειά, αφοσίωση, προσήλωση στο στόχο, μελέτη πάνω απ' όλα της ιστορίας του μπαλέτου και της αρχαία, αλλά και αγάπη και σεβασμό προς την τέχνη, κατάφερα να βρίσκομαι εδώ που είμαι σήμερα.
Όπου έχεις γίνει πρίμα μπαλαρίνα, που είναι το όνειρο της κάθε μπαλαρίνας, Ιωάννα. Μπορείς να μας περιγράψεις.
Κάθε μπαλαρίνα, συγγνώμη.
Όχι, πες μας, εγώ συγγνώμη.
Δεν ξέρω αν είναι της κάθε μπαλαρίνας. Σίγουρα ήταν το δικό μου όνειρο.
Ναι.
Όμως ναι, είναι ένας τίτλος. Για πολλούς είναι ένα όνειρο άπιαστο. Για πολλούς είναι ένα όνειρο που παραμένει, ναι, όντως ναι, άπιαστο. Ναι. Και το νόμιζα κι εγώ αυτό για πάρα πολύ καιρό. Μέχρι να γίνει ναι, ακόμη το νόμιζα.
Ιωάννα, μπορείς να μας περιγράψεις λίγο τις βαθμίδες πριν από αυτή τη μεγάλη διάκριση, ενώ τις βαθμίδες που περνάει μία χορεύτρια σε αυτό το χώρο που είσαι εσύ.
Ναι. Η κάθε ομάδα έχει τις δικές της βαθμίδες. Είναι πάνω κάτω σε όλες τις ομάδες του κόσμου οι ίδιες. Ξεκινούμε από το Corps de Ballet, που είναι ο κορμός του μπαλέτου, η μεγάλη ομάδα δηλαδή.
Ωραία.
Συνεχίζουμε με Demi Solist, οι οποίοι χορευτές που έχουν αυτόν τον τίτλο είναι ναι μεν στον γκρουπ, στο Corps de Ballet, αναλαμβάνουν όμως και κάποια μικρά σόλ. Συνεχίζουμε στους Solist, οι οποίοι φεύγουν εντελώς από τον γκρουπ και κάνουν μόνο solo ρόλους. Και τέλος η principal, η first soloist.
Που είσαι εσύ δηλαδή.
Οι οποίοι αναλαμβάνουν αποκλειστικά πρωταγωνιστικούς ρόλους.
Τι να πω, μιλάμε με μία Χρήστο Γιαννόπουλο, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης μας, με την top χορεύτρια αυτή τη στιγμή της Βιέννης. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Και βέβαια, Ιωάννα, Αβραάμ, με αυτή τη μουσική που ακούμε, αν κλείσει κανείς τα μάτια, μπορεί να οραματιστεί να χορεύεις έτσι πάνω στη σκηνή. Εγώ δηλαδή το κάνω αυτό και σε βλέπω. Λες και είναι κάτι τηλεπαθητικό. Και βέβαια, σε αυτά τα μεγάλα κλασικά έργα μπαλέτου που έχει συμμετάσχει, θες να μας πεις μερικά. Είναι η Ζιζέλ, έτσι, η Λίμνη των Κύκλων, ο Καριοθράφστης.
Ναι, νομίζω τα χόρεψα όλα. Είτε στο Corps de Ballet, είτε σαν demi solist, είτε σαν solist, γιατί πέρασα από όλες τις δαχτυλές, είτε σαν principal. Ναι, όπως είπατε, η Λίμνη των Κύκνων, ο Καριοθράφστης, ο Δον Κιχώτης, η Κυπωμένη Καλονή, η Ζιζέλ, η Ραϊμόντα.
Ο Κουρσάρος, νομίζω.
Ναι. Ο Κουρσάρος, μάλιστα, ναι. Ναι.
Αλλά και σε πιο, ας πούμε, κλασικά και σύγχρονα έργα μεγάλων χορογράφων.
Ναι, ναι. Ναι. Είχα την τύχη να δουλέψω και με νεοκλασσικούς χορογράφους και σύγχρονους χορογράφους, όπως είναι ο Αλέξη Ρατμάνσκι, ο Βίλιαμ Φόρσαϊθ, Γύρι Κίλιαν, Νάτσο Τουάντο, Πολ Λάιτφουτ, διεθνή ονόματα. Νιώθω ευγνώμων που δούλεψα μαζί τους και είχα αυτή την τύχη να ζήσω μαζί τους το έργο τους μέσα από τις χορογραφίες τους. Ναι.
Κάποιοι ακροατές πάντως με ρωτάνε, Ιωάννα, ποιος είναι ο αγαπημένος σου ρόλος και αν έχεις κάποιο ρόλο αποθυμένο που δεν έχεις παίξει ακόμα δηλαδή.
Αγαπημένος ρόλος είναι η Τατιάνα στο Ευγένιο Νέκιν, τον οποίο χόρεψα πρόσφατα, τέλος του Σεπτέμβρη. Κάποιος ρόλος αποθυμένο νομίζω δεν έχω, γιατί ναι. Η καριέρα συνεχίζεται. Και ελπίζω οι ρόλοι που ονειρεύομαι να γίνουν σύντομα πραγματικότητα.
Το ευχόμαστε και εμείς από εδώ.
Ευχαριστώ.
Και εδώ μιλάμε λίγο για την ευθύνη αλλά και το μεγάλο άγχος, έτσι, το οποίο συνυπάρχει έτσι, στις αναλήψεις αυτών των καθηκόντων. Εδώ μέχρι και στην εκπομπή έχουμε διακρίνει λίγο άγχος, δεν το λέμε πολύ, αλλά, αλλά πιο, αλήθεια, πώς το διαχειρίζεσαι και όταν βγαίνει στον κόσμο, δηλαδή... Πες μας λίγο, μίλησε μας γι' αυτό.
Νομίζω ρωτάτε το λάθος άνθρωπο.
Σε πειράζω, εντάξει, γιατί ξέρω ότι...
Για τη διαχείριση του άγχους. Ναι, είναι κάτι που το δουλεύω καθημερινά, γιατί ναι. Είμαι αγχώδης άνθρωπος. Ναι. Ίσως όχι στην καθημερινότητά μου, αλλά όσο αφορά την ευθύνη μου στο θέατρο. Ναι. Και επειδή είμαι και τελειομανής... αυτά τα δυο δεν πάνε πολύ καλά μαζί. προσπαθώ όμως να παραμένω ψύχρεμη. Και για όποιο ρόλο προετοιμάζομαι, υπάρχουν ατέλειωτες ώρες στο στούτιο. Και αυτό βοηθά. Ναι. Όταν το σώμα ξέρει τι κάνει, τότε είναι πιο εύκολο να βγεις απλά πάνω στη σκηνή και να το απολαύσεις με όσον... λιγότερο άγχος και στρες γίνεται. Ναι.
Μιας και αρχίσαμε να μιλάμε λοιπόν για την Ακαδημία Μπαλέτου της Κρατικής Όπερας της Βιέννης, να πούμε εδώ και αν δεν κάνω λάθος, Ιωάννα, μια διεθνώς κατεξιωμένη επίσης Ελληνίδα στο χώρο του κλασικού μπαλέτου, η Χριστίνα Στεφάνου, έχει αναλάβει την διεύθυνση αυτή. Και μάλιστα. Πριν από αυτήν, άκουσα πως είχαν ακουστεί κάποιες απαράδεκτες, λέει, πρακτικές απέναντι σε μαθητές.
Ναι, έχει γίνει κάποιο σκάνδαλο με την προηγούμενη διεύθυνση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν θέλω να πολυμιλήσω γι' αυτό, γιατί δεν ξέρω και εγώ λεπτομέρειες περισσότερο από αυτά που άκουσε ο κόσμος. Τώρα με την καινούργια διεύθυνση και λόγω της πανδημίας και μέχρι να μαζευτεί ολόκληρη ομάδα και να συνδεθούν ως ομάδα οι καινούργοι διευθυντές, νομίζω θα πάρει λίγο χρόνο για να φανεί το έργο της καινούργιας διεύθυνσης. Ναι. Οπότε δεν μπορώ να πω αν είναι καλύτερα ή χειρότερα τα πράγματα. Νομίζω όμως όλα πάνε καλά.
Πάνε καλά. Ναι. Και από ό,τι διάβασα, Ιωάννα, μετά την ανάληψη των καθηκόντων από την Ελληνίδα χορεύτρια, διευθύντρια, προστίθονται, λέει, επενδύσεις σε χώρους όπως οι αίθουσες χορού, η επέκταση της ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης των παιδιών, αλλά και άλλα πολλά.
Τώρα, μάλιστα, ναι. Είναι μέτρα που έχουν πάρθει προς το καλύτερο για τους μαθητές. Γιατί η υγεία μας είναι και το σώμα μας, είναι, μόνο αυτό έχουμε. Οπότε όσο πιο καλά το προστατεύουμε, τόσο πιο μακριά θα είναι, τόσο πιο μεγάλη θα είναι η καριέρα σε χρονικό διάστημα. Και έχουν μπει ήδη αυτές οι βάσεις στην Ακαδημία της Βιέννης και ευελπιστώ να παραμείνει και να συνεχίσουν αυτή την εξέλιξη.
Thank you.
και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Είμαστε εδώ στις φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε καλεσμένη από ό,τι βγαίνει, μάλλον τηλεφωνικά, την Ιωάννα Αβραμ, την top σολίστρια, χορεύτρια στην όπερα της Βιέννης. Πάμε λίγο στην Κύπρο, Ιωάννα, και όπως λες, κάπου δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υλικοτεχνικές υποδομές που διαθέτουν τα μεγάλα θέατρα της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά ούτε και οι μεγάλες επενδύσεις στο τομέα του πολιτισμού. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο γι' αυτό. Δεν υπάρχει επίσης και ένα θέατρο, νομίζω, κρατικού μπαλέτου, όπως και δεν υπάρχει και κρατική ακαδημία, που σημαίνει ότι αν έμενε στην Κύπρο δεν θα έχεις αυτές τις ευκαιρίες που έχεις τώρα στο εξωτερικό.
Ακριβώς. Και αυτό με λυπεί ιδιαίτερα.
Ναι.
Στην Κύπρο έχω την αίσθηση ότι ο τομέας του πολιτισμού και των τεχνών δεν αντιμετωπίζεται όπως θα έπρεπε και όπως αρμόζει στην ιστορία του τόπου μας. Μπορεί να είμαι μακριά, παρακολουθώ όμως τις κριτικές και τις αγωνίες των ανθρώπων του πολιτισμού. Δυστυχώς μας παρέσυρε η ληστική αντίληψη της ζωής και δεν επενδύουμε στον πνευματικό και τον και αισθητικό υπόβαθρο των νέων μας.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες.
Ναι, για να φανταστείτε, μόλις φέτος δημιουργήσαμε Υφυπουργείο Πολιτισμού. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξουν τα δεδομένα και ότι ο τομέας των τεχνών θα πάρει τη θέση που του αρμόζει. Αυτό όμως πρέπει να το απαιτήσει από την εξουσία και η ίδια η κοινωνία. Αλλιώς δεν πάμε πουθενά.
Άρα θα προωθούσες παιδιά με ταλέντο σαν και σένα, Ιωάννα, να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για μια καλύτερη πορεία στο εξωτερικό? Και κατά συνέπεια δεν είναι λίγο απογοητευτικό αυτό, να φεύγουν τα νέα παιδιά?
Θα τους παρότρινα, ναι, να φύγουν. Είναι λυπηρό, δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν υποδομές για να σπουδάσει ένα παιδί χορό στην Κύπρο και να κάνει καριέρα. Οπότε δεν παραμένει παρά να φύγει για το εξωτερικό, να βρει τον δρόμο του αλλού.
Ναι, ναι. Γνωρίζω ότι τα τελευταία χρόνια μαζί με την αδερφή σου, τη Λουίζα Αβραμ, η οποία και αυτή, να πούμε στον κόσμο, επίσης εργάζεται στο εξωτερικό, στη Στουτκάρδη, αν δεν κάνω λάθος συγκεκριμένα.
Μάλιστα.
Σε μία από τις κορυφαίες επίσης ομάδες σύγχρονου χορού εδώ πέρα. Και μαζί πραγματοποιείται και καλοκαιρινά σεμινάρια σε χώρους στην Κύπρο όταν έρχεστε, δηλαδή προσκαλώντας και διακεκριμένους παιδαγωγούς, αλλά και χορευτές με διεθνή καριέρα. Είστε κάτι σαν κυνηγή ταλέντων εκεί πέρα, να το πούμε έτσι,
Δεν θα το έλεγα έτσι. Περισσότερο προσπαθούμε να μεταφέρουμε τις δικές μας γνώσεις και εμπειρίες στα νέα παιδιά. Και να δίνουμε ό,τι πιο νέο υπάρχει στον τομέα του κλασικού και του σύγχρονου χορού. Προσπαθούμε με τη δική μας ματιά να διακρίνουμε ταλαντούχα παιδιά και να τα συμβουλεύσουμε. Ιδιαίτερα σε ζητήματα τεχνικής κατάστησης. Προς το παρόν όμως γίνονται αυτά τα σεμινάρια, τα οποία είναι ανοιχτά για όλους. Δεν διαλέγουμε ποια παιδιά θα έρθουν. Οπότε όποιος είναι λάτρης και αγαπά το χορό, εννοείται με χορευτική εκπαίδευση πίσω του, δικαιούται να έρθει σε αυτά τα καλοκαιρινά σεμινάρια που προσφέρουμε. Ναι, έχουμε σχέδια για το μέλλον, πώς θα εξελιχθεί αυτό. Θα το κρατήσω όμως ακόμη μυστικό.
Και το έχετε ονομάσει, νομίζω, κάπως The Abrams.
Summer with the Abrams.
Ναι. Ωραίο. Τώρα να σε ρωτήσω μια έτσι ψυχολογική ερώτηση τώρα. Θα σε φέρω λίγο σε μια δύσκολη θέση. Εάν γινόταν λοιπόν μια ανατροπή στην Κύπρο και στην Ελλάδα ξαφνική, όπου θα χρειαζόντουσαν πίσω τους ανθρώπους που έχουν φύγει στο εξωτερικό προκειμένου να διδάξουν στη χώρα τους, θα γύριζες εύκολα, Ιωάννα?
Ναι.
Θα γύριζες?
Θα γύριζα, ναι. Πάντα ήταν
Θα άφηνες δηλαδή αυτή τη μεγάλη καριέρα γι' αυτό?
Κοιτάξτε, Επειδή αυτό δεν νομίζω να γίνει, αυτό που λέτε δεν νομίζω
να
γίνει
σύντομα. Ναι, είναι λίγο ουτοπικό όντως.
Ναι. Η καριέρα θα τελειώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε σας λέω ένα εύκολο ναι, ότι θα επέστρεφα μέχρι τότε για να μεταδώσω, για να προσφέρω τις γνώσεις και όλες μου τις εμπειρίες στη νέα γενιά.
Βγαίνεις Ιωάννα. Ξέρεις μετά από αυτή την... Συνήθως πάντως, Ιωάννα, όπως γίνεται και με το μπάσκετ, την έξαρση των ευρωπαϊκών τίτλων, στο τένις τελευταία και φυσικά στο ποδόσφαιρο, θέλω να πω, οι διακρίσεις, οι ίδιες αυτές οι διακρίσεις αποτελούν συνήθως αφορμή για να επενδύουν περισσότερο, να φτιάχνονται δηλαδή οι υποδομές και να κυλάει το νερό στο αυλάκι. Και κατά συνέπεια, και η δικιά σου πορεία στο χώρο να δώσει τέτοιες αφορμές για να αρχίσουν να επενδύουν στην ομορφιά και στα ωραία μηνύματα που παράγουν οι τέχνες. Είσαι αισιόδοξη για αυτό το μέλλον?
Δύσκολη ερώτηση σας. Όπως είπα και πριν, πιστεύω ότι ως κράτος στην Κύπρο υστερούμε στη διαμόρφωση μιας πραγματικά υποστηρικτικής πολιτικής απέναντι στις τέχνες. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει επιτέλους αντιληπτό ότι δεν πρέπει να ασκούμαστε μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία και στη στήριξη και ενθάρρυνση εκ μέρους του οικογενειακού περιβάλλοντος του καλλιτέχνη. Ναι, εύχομαι να γίνω έμπνευστη και η δική μου διάκριση να αποτελέσει το εφαρτήριο της πολύπλευρης επένδυσης του κράτους στον πολιτισμό ευρύτερα, όμως και στην τέχνη του χορού ειδικότερα. Μια ευχή για το μέλλον. Ελπίζω να έρθει εκείνη η μέρα που θα δημιουργηθεί στην Κύπρο ένα εθνικό μπαλέτο για να αξιοποιούνται τα ταλέντα που υπάρχουν στον τόπο μας, γιατί υπάρχουν πολλά ταλέντα. Και από αυτό το εθνικό μπαλέτο θα αντιπροσωπεύει επάξια τη χώρα μας διεθνώς.
Αυτά τα λόγια που είπες τώρα τα υπογραμμίζουμε και θα είναι βέβαια και στο ένθετο της ανακοίνωσης της εκπομπής όταν θα ανακοινωθεί στην ΕΡΤΕΚΟ. Λοιπόν, φυσικά στη Βιέννη υπάρχει και το Κυπριακό Πολιτιστικό Κέντρο εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, που δραστηριοποιείται και διοργανώνουν και συναυλίες.
Μάλιστα, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, γίνονται δύο φορές το χρόνο. Μια όμορφη πρωτοβουλία πάλι από τον κύριο Πατσαλίδη, ο οποίος είναι ο διευθυντής της οργάνωσης αυτής.
Ναι.
Στο τραγούδι, βέβαια.
Ναι.
Ίσως γίνει κάποια συνεργασία στο μέλλον και υπάρξει και χορός. Στο πρόγραμμα.
Μάλιστα. Έχοντας λοιπόν λάβει τον τίτλο, τον ανώτερο τίτλο της χορεύτριας της όπερας της Βιέννης, από εδώ και πέρα τι άλλο περιμένουμε από την Ιωάννα Αβραμ? Από ό,τι ξέρω, περιμένεις κάποιες καινούργιες συνεργασίες με κορυφαίους χορογράφους και χορευτές, αλλά και ίσως και πιο πολλές περιοδίες σε χώρες και στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, έτσι δεν είναι?
Ναι. Το μεγάλο μου όνειρο έχει γίνει πραγματικότητα, οπότε τώρα αναμένω τους ρόλους που έρχονται με αυτόν τον τίτλο. Και ναι, όπως είπατε και εσείς, να περιοδεύσουμε με την ομάδα, ευελπιστώ και στην Κύπρο σύντομα. Ξέρω ότι υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο που ψήνεται, δεν είναι όμως τίποτα ακόμη σίγουρο. Ναι, ελπίζω να περιοδεύσουμε, να χορέψουμε σε πολλές σκηνές, σε θέατρα του κόσμου. Ναι, αυτά για
πολύ
το μέλλον.
Πολύ όμορφα. Σα βγεις στο πηγεμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, το θυμωμένο Ποσειδώνα μη φοβάσαι, τέτοια στο δρόμο σου ποτέ δεν θα βρεις, αν μένει σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους λεστριγόνας και τους κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδώνα δεν θα συναντήσεις αν δεν τους κουβανείς μέσα στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Και με αυτά τα ωραία λόγια από τον Καβάφη για την Ιθάκη, ξέρω ότι είναι ένα ποίημα που σε αγγίζει ιδιαίτερα, Ιωάννα, γιατί κάπως έτσι έβαλες και εσύ τους στόχους σου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, Ιωάννα? Μάλλον η Ιωάννα έχει φύγει από τη γραμμή. Ήταν η εκπομπή Φωνές. Να την ευχαριστήσουμε πάντως για αυτή την υπέροχη συνέντευξη. Την ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να ζήσουμε μαζί της τις επόμενες τις επιτυχίες. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές της Ελληνικής Καρδιάς που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στον ήχο μαζί μας σήμερα ήταν ο Χρήστος Γιαννόπουλος. Από μας να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
Thank you.